Gāze vienmēr ir bijusi strateģiska lieta. Gāze mums nepietrūks. Jautājums, protams, ir par cenām, kas aug. Bet skatoties no aizsardzības nozares viedokļa, mums bija svarīgi pārbaudīt, ka kaut kādi cauruļu remonti šeit neietekmē piegādes vai ka mūsu krātuves ir pilnas. Krātuve tiešām ir pilna. Piegādes parasti ziemā nenotiek. Tā kā no tāda daudzuma viedokļa mums noteikti šai sezonai, šim gadam, gāzei būtu jāpietiek.